Докладът за мисии за башпунимит на диочезене Реджо-Емилия за диочезене Модена на Италии, на втесо и пежвиме тъктуе диочезаве и пежви сато си изот Лучана Бусини, жвелой ни визит нея воле, пран одинаятеве и пежворе. Чолими кса и визите и ще палендерими по башпунимин де месот на диочезаве, по нюкосис е да премтимин га натюре фондим за башпунин джитнимет ангуш на таарнен. Në fillim të vizitës së tij, Zot Luciano Augustini është pritur nga i peshë i Modenas i Zot Antonio Lafranchi, i cili i shprehi gatishmërinë e tij për të ndihmuar kishën si motër e sapës. Gjatë kësaj vizite, takimet e i peshëve tonë kanë qenë mjaft të ngjeshura, ku pati rastin të takohet me grupe të ndryshme që veprojnë dhe punojnë në Reggio Emilia dhe në Modena. Edhe në takimin me i peshëve në Reggio Emilias i Zot Adriano Caprioli, në qendër të bisedimeve ka qenë prezantimin situatës aktuale të diocezës sonë me të mira dhe vështirësitë e saj paharruar dhe historinë në shekuj. Njëkohësisht, me spalle u diskutuan edhe pikat kryesore dhe me të nevojshme ku do të veprohet në mbështetje të diocezës së Sapës. Në mes të gjithë këtyre takimeve, i Zot Luciano Augustini është takuar edhe me shqiptarët emigrant që për i vitesh punojnë dhe jetojnë në këtë vend, dhe në praninë e tyre, ai ka telebruar meshën shenjtë në gjuhën shqipe, ku i kanë shoqëruar dhe emocionet për vendimin e tyre të dashur Shqipërinë. Është zhvilluar edhe udha kryqit ku përmes saj janë përkujtuar martirët misionar që në emër të Krishtit plijuan jetën e tyre. Po kështu një vizitë veçante i peshëve të Sapës ishte dhe ajo në San Cataldo në Modena pranë varrit të Monsignor Gabriele Nevianit, i cile ishte i peshëve Sapës nga vitin 1892 deri në vitin 1909. Misia dhe bashkëpunimi me dy diocezat italiane i kanë fillimet e saj për disa vitesh, gjë e cila ka bërë të ketë një frikshmëri të vazhdueshme dhe në një frikshmëri edhe më të madhe në realizimin e projekteve dhe objektivave që do të ndërmerren në fushën mbaretore, ekonomike dhe sociale. Njëkohësisht edhe i Zot Luciano Augustini falenderoi dy homologët e tij për këtë vizitë dhe bashkëpunimin që tashmë është krijuar dhe ju sigurojnë mbështetjen dhe mikpritjen e tyre në çdo fushë ku do të kontribuojnë.